Онегинче пөлік. Иисус ларға тілеп айды верді. Бір кеже виноград ағаш өстірді. Виноград ағаш шаразын айландыра шеденнеп, честек нанчепкел ағыс шың чештеп салып, қадачылыр одырыр черин көдірді. Анан по пелініп салған виноград ағаш шаразын чалчыларының қолынғы періп, позы чорықтап барыпстыр, деді. Чистек сағар тұшта виноград чистегінің позының үлюжін аларға бір қолын чалчыларға ыстыр, деді. Чалчылары дезе ысқан қолын тұдбалып, шапсалып, аны құрулын андырдылар, деді. Әзі үрібестем сонда пашқа қолын ыстыр. Анзының пажын чара шапсалып, асқайлат кел пожаттылар, деді. Пазоқ пашқа қолын ысқанда аны өдір салтырлар. Көп пашқа ысқан қоларын қайзын шаптылар, қайзын өдірділер, деді. Әзілерінің көлінген чағыс оғлу болған полтыр. Әңне полбаста ол аны ыстыр. Үзіп педі айдынды. Оғлымны толып, тәғбестер аны деп, деді. Чалчылары дезе, әзілерінің оғлыны көріп алып, өзіре айдыштылар. По ол абазының чағыслы оғлу. Олла по черин әншілінер. Аны өдір салзабыз, әзбістің виноград өсчен чері пістейіп олырны, деп, тәштілер, деді. Әзілерінің оғлыны тұдбалып, өдір салдылар. Үлген сөгіндізе виноград ағаш черінің ажыра таштабыстырлар, деді. Андығы болғанда виноград өшін черінің әзі чалчыларынға нош деп салар. Нош тезін позы келіп чалчыларын өдір салырны. Виноград өшін черіндізе пашқа чалчыларынға пербзір, деді. Печегінде сілер қырдарса, пүдірчілер пүдірерге албан салған таш, сонда ол таш әм төзін тұтшығын таш бұл парчы, деді. Андығы небені ұлу қан әтча, андығы қайғал әткенінге таңзынып көрчабыз, деді. Босес айдып, Иисус пістен үчін айтты деп, ұлу абыстарба қатчы чозақчылыр білбалдылар. Қалық болбаза аны тудар әділер. Тұрған қалықты дезе қорығып, Иисусты артызып пара верділер. Тем пажындылар Иисусты сөзінің тудбаларға, фарисейлерді ирыт кежлерінме ыстылар. Исқан кежлер ағы келіп айтылар. Үргедікчі. Сен шынық бол чығаныңны, парчин кежеге тен көр чығаныңны, біз чақшы ұнап жауыз. Кежінің ұлуынғы кечейінгі көрбен, құдай чоуынма парар керегінгі сен шын үргетчан. Анағары бізге айтпер, Римнің императорынғы албан төлерге чарар ба, чаравас па? Ағы албан төлерге бізге керек па, өбізе керегі біз чоқ па? Тәділер. Иисус, лардың егі сағыждық бол чығанын пейліп, айты, нөрі мені шыңнап көрчізір. Мағы динари ақчаны әккеліп берар, деді. Лар әкеділер. По кімнің соғымы, кімнің пасқаны деп сұрады. Лар императордың, деділер. Иисус айты, император дейің, императорға перар. Құдайдың, дезе, құдайға перар. Деп, аң по айтқанын ұғбалып, таңзынып тұрдылар. Әл парып, кеже ақтап тірелеп тұрбас деп, айчын садукейлер келді. Келіп, Иисустың сұрадылар. Үргедікче, Моисей піске сөспек басқан. Ача кеже алып, палатапан әл парза. Өксіз қалған әпчізін тұңмазы алып ұлзын. Ачазының төлін қада пүдірзін, деп, деділер. Четі қарындыш болған болтыр. Баштапқы ачалары қыс алып, палатапан пыртымды өл парған полтыр, тедлер. Өксіз қалған әпчезін тұң мазы алды. Палай доқ тапан пырды өл партырық. Игінші тұң мазы әдоқ пала тапан өл партыр, тедлер. Әді чіті қарындыш парчазы ол әпчі кежі алғылап, пала тапандырлар. Әне қалғанында әпчі кежі да өл партыр, тедлер. Әді болғанда парчын кежі тірелер күнде ол әпчі кежі қай қарындыштың әпчізі болыр. Ол өзі чәтелезінің әпчізі болғынно, тедлер. Иисусларға айты, печегін, Құдай күжін чәтіре оңнаван, сілер әді айтшызырны. Әді айт келіп сілер алақшызыр, деді. Кежі тіреліп тұрып, әзі кежі да албас, кежі геда парбас, тегридағы ангелыр члеп поларно, деді. Үлген кежі тіреліп тұрарының үшін Моисей печегінде қырвадыр ба? Көйген аға жықтың Құдай Моисейге айтқан, «Мен Авраам Құдайбін, мен Исаак Құдайбін, мен Якуб Құдайбін» деп са, деді. Әткенде Құдай ол өл парған кежілердің Құдай полчын педі. Ол тірі кежілердің ла Құдайыну. Анағара сілер тұң алық чызыр, деді. Қачи чазақчылардың пірсі ларға келіп, по талажып әрвіктешкенін оғып тұрды. Иисустың набо чақшы айтқанын оғып алып, ол аның сұрады. Айт берзен, Құдай сәспектерінің әңне паштапқы сәспеге қайды өтіп. Иисус айтты, әңне паштапқы сәспеге по, Израиль ұқ, ұлыққан Құдайыбыз, ол чағыслы ұлыққан. Ұлыққан Құдайыбызды парчын чүрегің ме, парчын парың ма, парчын сағжың ма, парчын күжің ме көлен, деді. Егінші сөспеге андығоқ. Қошта кежіні позың мүчлеп көлен. По сөспектерінің артық ұлыл сөспек чоқ, деді. Қатши чазақчы кежі айтты. Чақшы тедің үргедікчі. Шынны айттым. Чағысла Құдай пар. Аның пашқа Құдай чоқты. Парчын чүрегің ме? Парчын сағжың ма? Парчын күжің ме? Құдайды көлен. Ол көлінгені Құдайға үртеп кел, нода көдіру көдіргеннің ұлығарық. Құштау кежіні, позың мечлеп көлен. Ол құштау кежіні көлінгені Құдайға үртеп кел, нода көдіру көдіргеннің әдоқ ұлығарық, деді. Иисус по керсе сөз ұғып айты. Сен Құдайдың пашпілгеннің рақыбессің, деді. Аң по айтқан сонда кем да, но да сұрар өтпеді. Анаң Құдай үргезінді пазо күргедіп, Иисус айтты. Қачи чазақчылар нөре айтшалыр, Христос ол Давид төл өтіп, деді. Давид позы, әзі ағарғтынның айтқан әбеспеді. Ұлыққан Құдай мен ұлыққанымға айтқан, сен үштігілерін негіп алып, ларды азағын алынға салғанымшы, сен оң чанымның одыр деп, деді. Давид позы аны ұлыққаным деп адапчығанда, Христос Давид төлі поларпеді, деді. Көп қалық аны қын келіп оғып тұрды. Үргет шөріп, Иисус айдып чүрді. Қачи чазақчылардың шеберленіп чүрер. Лар ұзын кеп кезергетін қынчалыр. Мазарда чөрчіған арында, кежедің үзен менші аларғы түн көлінчалыр. Лар синагогада әңне алынды одырырғы кежи той салғанда төрчерінде одырырғы түн көлінчалыр, деді. Қатши чазақчы кежілер, өксіз қалған өпчі кежінің қалғанын чипкел, ұлық тәмді дезе қалық көзінші күргізе, үрпаш қойып тұр чәңкіжлері. Анаңар аллар сонда қады ұчарғыға түжерлер, деді. Анаң Иисус ақчасаларға тұрған қарчық чанында одырып, қалық ақчалары салчығанын көрді. Көп пай кежі келіп көптен салды. Бір өксіз қалған чөкіпчі кежі келіп, иге ақ чес ақчачағын салсалды. Иисус үргенчіктерін қырба алып, ларға айты, шын айчам сілерге. По өксіз қалған чок әпчі кежі, кемнің да көп ақча салсалды, деді. Парчазы артығының салдылар, по өксіз қалған әпчі кежі дезі, чок кежі позы, позның пары чоғын, чешчады и нақчазын салсылды, деді.